วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้โดนัลด์ทรัมป์ขู่ขึ้นภาษี 10% กับสินค้าจีนมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐใช้เวทีการประชุมอาเซียนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหารือจีนในหลายประเด็นประธานาธิบดีอิหร่านเปรียบเทียบการลงโทษของสหรัฐต่อรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านว่าเหมือนการกระทำของเด็กเยอรมนีไม่ขอร่วมสหรัฐเรื่องการยกระดับการคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ FBI ทลายแก๊งสินค้าลอบขายสินค้าขโมยจาก Amazon ซึ่งทำเงินได้นับล้านดอลลาร์ส่งท้ายวันนี้ครับชาวสวนอินเดียปลูกสมุนไพรแทนข้าวสาลีรับมือลิงที่ทำลายผลผลิตทางการเกษตรอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่อิหร่านนะครับวันนี้ประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าการที่สหรัฐใช้มาตรการลงโทษต่อรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนั้นเปรียบเหมือนเป็นการกระทำของเด็กนะครับในแถลงการออกโทรทัศน์ประธานาธิบดีรูฮานีกล่าวว่าสหรัฐนั้นอ้างว่าต้องการเจรจากับอิหร่านโดยไม่มีเงื่อนไขแต่แล้วก็ใช้มาตรการลงโทษต่อรัฐมนตรีต่างประเทศมูฮัมหมัดจาวาดชารีฟนะครับสหรัฐออกคำสั่งฝ่ายบริหารโดยกล่าวหารัฐมนตรีต่างประเทศจารีฟว่าดำเนินการกระทำในนามของผู้นำสูงสุดของอิหร่านซึ่งก็คืออายาตอลลาอาลีคาเมนีผู้ที่กระทรวงการคลังสหรัฐได้ขึ้นบัญชีเป็นบุคคลต้องห้ามไว้นะครับเจ้าที่ของสหรัฐยอมรับนะครับว่าการลงโทษรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนั้นเป็นมาตรการที่ไม่ปกติแล้วว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเห็นว่าอดทนถึงที่สุดแล้วจึงดำเนินมาตรการดังกล่าวนะครับเจ้าที่บอกด้วยนะครับว่าสหรัฐนั้นได้เพิ่มมาตรการต่างๆเพื่อจะเสริมแรงกดดันจนกว่าอิหร่านนั้นจะยุตินโยบายต่างประเทศที่มุทะลุซึ่งคุกคามผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐและพันธมิตรอเมริกันนะครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐสตีเฟนมนูชินกล่าวในแถลงการว่าสหรัฐนั้นได้ส่งสัญญาณที่ชัดแจ้งต่อรัฐบาลของอิหร่านซึ่งมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับไม่ได้และรัฐมนตรีมนูชินได้กล่าวในแถลงการอีกด้วยนะครับว่าในเวลาที่รัฐบาลของอิหร่านนั้นปฏิเสธไม่ให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้รัฐมนตรีต่างประเทศจาวาดซารีฟของอิหร่านนั้นก็ได้ใช้โซเชียลมีเดียเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อและข้อมูลผิดๆนอกจากนี้ทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอนะครับได้กล่าวว่าการกระทำล่าสุดของสหรัฐที่เป็นการลงโทษรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนั้นเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ตัดทอนทรัพยากรของอิหร่านที่ใช้กดขี่ประชาชนของประเทศตนนะครับอิหร่านออกมาตอบโต้เช่นกันนะครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้กล่าวนะครับว่าการกระทำของสหรัฐนั้นจะไม่มีผลอย่างใดต่อเขาและครอบครัวเลยเพราะว่าพวกตนนั้นไม่ได้มีทรัพย์สินนอกจากที่อยู่ในประเทศอิหร่านรัฐมนตรีซารีฟได้กล่าวนะครับผ่านทวีตนะครับว่าขอบคุณที่เห็นว่าตนนั้นเป็นภัยคุกคามอันใหญ่หลวงทางด้านสหภาพยุโรปก็ได้แสดงความเสียใจต่อการที่สหรัฐดำเนินมาตรการลงโทษรัฐมนตรีซารีฟโดยสัญญานะครับว่าจะยังคงเปิดช่องทางให้มีการเจรจาและร่วมมือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้ต่อไปเพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับและที่เยอรมนีนะครับทางการเยอรมันได้ปฏิเสธที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการเพิ่มการป้องกันการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐนั้นได้ขอให้เยอรมนีร่วมมือกับฝรั่งเศสและอังกฤษในการป้องกันการเดินเรือในช่องแคบดังกล่าว ซึ่งมีเรือบรรทุกน้ำมันนานาชาติใช้เป็นเส้นทางสัญจรอันดับ5ของโลกนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีไฮโกมาสได้กล่าวครับว่าเยอรมนีนั้นต้องการให้มีช่องทางการเจรจากับทุกฝ่ายเพื่อที่จะสร้างความเชื่อใจกันและลดความตึงเครียดขอย้ำถึงความสำคัญของทางออกทางการทูตสำหรับความตึงเครียดที่หลายประเทศมีกับอิหร่านโดยเฉพาะสหรัฐนะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับความตึงเครียดในตะวันออกกลางนั้นเพิ่มขึ้นหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านได้ประกาศว่าตนนั้นสามารถยิงโดรนของฝ่ายตรงข้ามตกและนอกจากนี้อังกฤษนั้นก็ได้ยึดเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านใกล้ช่องแคบจิบราลตาร์นะครับซึ่งทางการของอังกฤษเชื่อว่าเรือดำดังกล่าวนั้นขนส่งน้ำมันไปสู่ประเทศซีเรียนะครับและเพื่อเป็นการตอบโต้กองทัพอิหร่านก็ได้ยึดเรือที่มีธงชาติของอังกฤษซึ่งก็คือเรือสเตนนาเอมเปอโรในช่องแคบฮอร์มุสนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอังกฤษนั้นได้เรียกร้องให้ยุโรปมีการริเริ่มมาตรการด้านการเดินเรือแต่สหรัฐนั้นยืนกรานที่จะเป็นผู้นำในเรื่องนี้นะครับผู้นำของหลายประเทศในยุโรปนั้นแสดงความไม่แน่ใจที่จะสนับสนุนมาตรการของสหรัฐในเรื่องอิหร่านเพราะยังคงเชื่อว่าต้องการที่จะลดความตึงเครียดมากกว่าที่จะทำให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นทวีความน่ากังวลมากขึ้นนะครับและคุณผู้ฟังครับนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนั้นกำลังอยู่ระหว่างการเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะครับเขาได้กล่าวว่าตนนั้นหวังที่จะเห็นเกาหลีเหนือเข้าร่วมการเจรจาเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่รัฐบาลเปียงยางยิงทดสอบขีปนาวุธครั้งใหม่ในวันพุธครับคุณวรางคณาชมชื่นมีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว VOA และจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังวันนี้ครับ
นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐพร้อมจะสานต่อการเจรจาทางการทูตกับเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้ติดต่อกันถึง2ครั้งภายในเวลาไม่ถึง1สัปดาห
์ I regret that looks like I'm not going to have an opportunity to do that while I'm here in Bangkok but we're
นายพอมเปโอกล่าวนะคะว่าเขารู้สึกเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือในระหว่างการประชุมอาเซียนในกรุงเทพหลังจากที่เกาหลีเหนือไม่มีทีท่าว่าจะส่งรัฐมนตรีต่างประเทศมาเข้าร่วมแต่เขายังหวังนะคะว่าคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือจะส่งทีมมาพบกับนายสตีเฟนบีเกนซึ่งเป็นทูตพิเศษของสหรัฐด้านกิจการเกาหลีเหนือเพื่อสานต่อการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ที่ผ่านมาการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงในแต่ละปีมักจะถูกใช้เป็นเวทีให้เจ้าหน้าที่สหรัฐและเกาหลีเหนือได้พบปะกันนักวิเคราะห์เชื่อว่าเกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธเพื่อต้องการกดดันสหรัฐและเกาหลีใต้หลังจากที่การเจรจาไม่มีความคืบหน้าและยังไม่พอใจที่สหรัฐและเกาหลีใต้จะมีการซ้อมรบร่วมกันในเดือนสิงหาคมนี้ในกรุงเทพนายพอมเปโอเป็นเจ้าภาพการประชุมสหรัฐอาเซียนที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีเขากล่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจากชาติอื่นๆมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันในประเด็นความมั่นคงการสร้างสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนอกจากนี้นายพอมเปโอยังได้พบปะกับนายหวังยี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนโดยนายพอมเปโอกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือกันอย่างมืออาชีพในหลายประเด็นแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดแต่อย่างใดซึ่งการหารือของทั้งสองเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สหรัฐและจีนหันมาเจรจาการค้ารอบใหม่กันอีกครั้งท่ามกลางประเด็นร้อนอื่นๆเช่นการขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้ที่สร้างความตึงเครียดในภูมิภาครัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังมองว่าการที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หันไปสร้างสัมพันธ์กับจีนไม่ได้ทำให้ประเทศเหล่านั้นเป็นเมืองขึ้นหรือตกอยู่ในอาณัติของจีน โดยเขามองว่าประเทศเหล่านั้นต้องการหาหุ้นส่วนพันธมิตรและสหรัฐก็ไม่ได้ต้องการล่อหรือดึงดูดให้ประเทศเหล่านั้นกลับคืนมาเมื่อถามถึงการชุมนุมประท้วงที่ยืดเยื้อในฮ่องกงนายพอมเปโอกล่าวนะคะว่าเป็นเรื่องของคนฮ่องกงที่ต้องการให้รัฐบาลรับฟังเสียงของพวกเขาและรัฐบาลทุกประเทศก็ควรจะรับฟังพลเมืองของตนในวันศุกร์นี้นายพอมเปโอมีกำหนดที่จะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่สยามสมาคมก่อนจะออกเดินทางไปประเทศออสเตรเลียในวันเสาร์ดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับในเรื่องของรายงานจากคุณวรังคณามีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับนั่นก็คือการทดสอบอาวุธนะครับเพราะว่าในวันพฤหัสบดีครับเกาหลีเหนือได้กล่าวว่าในการทดสอบอาวุธครั้งล่าสุดนั้นมีการทดสอบการยิงด้วยระบบที่ยิงจรวดได้หลายลูกนะครับแต่เกาหลีเหนือก็ปฏิเสธครับว่าไม่ใช่การยิงขีปนาวุธตามที่เกาหลีใต้รายงานก่อนหน้านี้ดังนั้นจึงเกิดคำถามนะครับว่าการทดสอบอาวุธครั้งล่าสุดนี้เป็นการฝ่าฝืนมติของสหประชาชาติหรือไม่นะครับก่อนหน้านี้ครับเกาหลีใต้ได้รายงานว่าเกาหลีเหนือนั้นได้ยิงจรวดที่เป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้ซึ่งยิงได้ไกลถึง250กิโลเมตรด้วยความสูง30กิโลเมตรนะครับผู้เชี่ยวชาญของเกาหลีใต้และผู้เชี่ยวชาญอิสระนะครับต่างก็พิจารณาถึงการยิงอาวุธครั้งนี้โดยระบุว่าน่าจะเป็นอาวุธที่เป็นจรวดKN 23ถือว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้นะครับที่ได้รับการปรับแก้ไขจากจรวดขีปนาวุธของรัสเซียรุ่นไอสคันเดอร์นะครับโดยกรุงเปียงยางได้ซื้อขีปนาวุธรุ่นนี้จากรัสเซียเพื่อมาทดสอบหลายครั้งในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับทั้งนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญอังกฤษพันดาแห่งหน่วยงาน Federation of American Scientists ได้กล่าวกับ Voice of America นะครับว่าความแตกต่างของขีปนาวุธและจรวดนั้นค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่คิดขึ้นมากันเองนะครับเขากล่าวว่าความแตกต่างที่แท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของส่วนปลายที่ใช้เป็นหัวรบบรรจุระเบิดและศักยภาพทางทหารนะครับผู้เชี่ยวชาญผู้นี้กล่าวนะครับว่าแม้ว่าจะเป็นระบบยิงจรวดได้หลายลูกที่ไม่ใช่ขีปนาวุธการทดสอบอาวุธของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดนี้อาจถือนะครับได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนมติของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติและต้องพิจารณาดูว่าการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในวันศุกร์นี้นะครับจะมีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและเกาหลีใต้ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องการยิงจรวดของเกาหลีเหนือสักเท่าไหร่เพราะว่าต้องการให้มีการเปิดช่องทางให้เจรจาเรื่องนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือต่อไปนะครับตัวอย่างครับในการให้สัมภาษณ์กับช่อง Fox Business News ในวันพฤหัสบดีครับที่ปรึกษาความมั่นคงของสหรัฐนายจอห์นโบลตันนะครับกล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าการยิงจรวดหรือขีปนาวุธนั้นไม่น่าที่จะเป็นการละเมิดคำมั่นสัญญาที่นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเคยให้ไว้ว่าจะไม่ทดสอบขีปนาวุธที่ยิงได้ข้ามทวีปนะครับนายจอห์นโบลตันบอกด้วยครับว่าคำถามที่สำคัญตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องว่าเมื่อไรที่เราสามารถเริ่มดำเนินการช่องทางการทูตในเรื่องเกาหลีเหนือได้ต่างหากนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ครับครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปั่นป่วนนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ที่จะใช้มาตรการภาษีเพิ่มกับจีนนะครับทำให้ดัชนีสำคัญของตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กนั้น อยู่ในแดนลบทั้งสิ้นครับดาวโจนส์ติดลบ 280.85 จุดมาอยู่ที่ 26,583.42 S&P ลดลง 26.82 จุดปิดที่ 2,953.56 Nasdaq นั้นร่วงลง 64.30 จุดปิดที่ 8,111.12 นะครับคุณสงพสุภาผลมีรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจมานำเสนอครับ
ครับผมสงครามการค้าสหรัฐกับจีนตึงเครียดยิ่งขึ้นนะครับในวันพฤหัสบดีเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศจะขึ้นภาษี 10% กับสินค้านำเข้าจากจีน1วันหลังจากที่ผู้แทนการค้าของ2ประเทศเพิ่งเสร็จสิ้นการเจรจาที่นครเซี่ยงไฮ้และตกลงกันให้มีการเจรจารอบต่อไปที่กรุงวอชิงตันในเดือนหน้านะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันพฤหัสบดีว่าการเจรจาการค้ายังดำเนินต่อไปและระหว่างนี้สหรัฐจะเริ่มขึ้นภาษี 10% กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนที่นอกเหนือจากสินค้าจีนมูลค่า 250,000 ล้านดอลลาร์ที่ต้องถูกเก็บภาษี 25% นะครับมาตรการภาษีรอบใหม่นี้มุ่งเป้าไปที่สินค้าอุปโภคบริโภคของจีนเช่นเสื้อผ้าและโทรศัพท์มือถือนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุด้วยว่าภาษีนี้เป็นการตอบโต้ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ทำตามที่รับปากเอาไว้ว่าจะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเพิ่มขึ้นและจะหยุดการขายยาเฟนทานิลซึ่งมีส่วนผสมของสารโอปิออยด์ให้กับสหรัฐนะครับซึ่งทำให้คนอเมริกันจำนวนมากต้องเสียชีวิตก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตเตือนจีนนะครับว่าให้พยายามบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าไม่เช่นนั้นการดำเนินการต่างๆนั้นอาจล่าช้ากว่าเดิมภายหลังจากการเลือกตั้งไปแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับวุฒิสภาสหรัฐลงมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณรัฐบาลกลางและเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินฉบับใหม่ด้วยการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสมาชิกรัฐสภาจากทั้งสองพรรคนะครับโดยสว.ฝ่ายสนับสนุนร่างงบประมาณฉบับนี้ชนะไปด้วยคะแนนเสียง67-28ทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านไปถึงประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อรอการลงนามหลังจากที่ผ่านการรับรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับตามร่างกฎหมายฉบับใหม่กระทรวงกลาโหมสหรัฐและหน่วยงานในประเทศจะได้งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 1,370,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีและรัฐบาลสหรัฐจะสามารถกู้ยืมเงินต่อไปได้หลังจากที่มีการเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินไปอีกอย่างน้อย2ปีนะครับการผ่านร่างงบประมาณฉบับใหม่นี้หมายความว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลหรือ government shutdown ในเดือนตุลาคมนี้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับอย่างไรก็ตามงบประมาณที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้รัฐบาลสหรัฐเป็นหนี้เพิ่มขึ้นจากระดับ22ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบันครับและ Facebook เปิดเผยนะครับว่าได้ลบบัญชีผู้ใช้217บัญชี Facebook Page 144 เพจกลุ่มผู้ใช้ออนไลน์5กลุ่มและบัญชี Instagram อีก5บัญชีนะครับซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของ Facebook กล่าวว่าการลบบัญชีเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของมาตรการปราบปรามกรรมที่น่าไหวบนหรือสั่งออนใน Facebookคำแถลงของ Facebook ระบุนะครับว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียนั้นมักใช้ Facebook ในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลซาอุภายใต้ชื่อบัญชีปลอมโดยเฉพาะข้อมูลชวนเชื่อที่เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจของเจ้าชายโมฮัมหมัดบิลซัลมานมกุฎราชกุมารของซาอุนะครับซึ่งเรียกว่า Vision 2030รวมทั้งความสำเร็จด้านการทหารของกองทัพซาอุด้วยนอกจากนี้ยังมีข่าวโจมตีประเภทประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศด้วยกันนะครับเช่นอิหร่านกาตาร์และตุรกีครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ Facebook ระบุว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียนั้นอยู่เบื้องหลังการสร้างข้อมูลปลอมในสื่อออนไลน์โดย Facebook ชี้ด้วยว่ามีผู้ติดตามบัญชีผู้ใช้ปลอมเหล่านี้ราว 1.4 ล้านคนครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เปิดเผยว่าได้เปิดโปงและบุกทลายขบวนการลักลอบค้าขายสินค้าผิดกฎหมายในรัฐวอชิงตันนะครับตามรายงานของ Associated Press เจ้าหน้าที่ FBI กล่าวว่าขบวนการที่ว่านี้ใช้ร้านขายของรับจำนำและของใช้แล้ว 2แห่งในรัฐวอชิงตันเป็นสถานที่ขายสินค้าที่ขโมยมาจากบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ Amazon.com ในช่วง6ปีที่ผ่านมานะครับทำเงินไปได้หลายล้านดอลลาร์เจ้าหน้าที่ระบุนะครับว่ามีคนขับรถส่งสินค้าของ Amazon 2คนที่อยู่ในขบวนการนี้ด้วยซึ่งคนขับรถนั้นจะขโมยสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนมายัง Amazon แล้วเอาไปขายให้กับร้านรับจำนำนั้นนะครับนอกจากนี้ยังช่วยนำสินค้าเหล่านั้นกลับไปซ่อนเอาไว้ในโกดังของ Amazon จนกว่าจะมีผู้สั่งซื้อออนไลน์ด้วยคาดว่าขบวนการนี้สามารถขายสินค้าที่ขโมยมาได้ไปถึง10ล้านดอลลาร์นะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและที่สหรัฐเมื่อค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมานะครับมีการโต้อภิปรายหรือดีเบตของนักการเมืองพรรคเดโมแครตที่กำลังแข่งกันเป็นตัวแทนพรรคชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีจากโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้านะครับแล้วตัวเก่งอย่างอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนั้นก็ปะทะคารมกับคู่แข่งหลายคนนะครับทั้งเรื่องนโยบายดูแลสุขภาพไปจนถึงเรื่องนโยบายคนต่างด้าวอาชญากรรมและประเด็นเรื่องเชื้อชาติสีผิวนะครับในการดีเบตที่เมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกนครั้งนี้นะครับโจไบเดนได้กล่าวว่าต้นแข่งครั้งนี้ก็เพื่อที่จะฟื้นฟูจิตวิญญาณของประเทศแต่อย่างไรก็ตามเขานั้นถูกโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามเช่นจากสว.คาเมล่าแฮร์ริสพรรคเดโมแครตเช่นกันนะครับบอกว่านโยบายดูแลสุขภาพของโจไบเดนนั้นค่อนข้างที่จะสับสนและเธอตั้งคำถามว่าโจไบเดนนั้นอาจจะสับสนเพราะว่าไม่ได้อ่านนโยบายดูแลสุขภาพก็เป็นได้นะครับแต่อดีตรองประธานาธิบดีไบเดนบอกครับว่าหากดำเนินแผนการดูแลสุขภาพของสว.แฮร์ริสแล้วรัฐบาลนั้นต้องใช้เงินถึง3ล้านล้านดอลลาร์และจะสูญเสียการประกันสุขภาพโดยนายจ้างไปซึ่งขณะนี้รูปแบบการประกันสุขภาพดังกล่าวนั้นช่วยเหลือคนอเมริกัน150ล้านคนอยู่ในขณะนี้นะครับอย่างไรก็ตามสว.แฮร์ริสบอกนะครับว่าการอ้างของรองประธานอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนนั้นไม่ถูกต้องและยังบอกด้วยนะครับว่าจะเกิดความสูญเสียมากกว่าถ้าไม่ทำนโยบายดังกล่าวเอาเสียเลยนะครับนอกจากนี้ครับโจไบเดนยังถูกโจมตีโดยสว.คอรีบุ๊กเกอร์นะครับอดีตนายกเทศมนตรีนครนวกในรัฐนิวเจอร์ซีย์ในกรณีที่นายบุ๊กเกอร์นั้นกล่าวว่าโจไบเดนเคยสนับสนุนนโยบายปราบปรามอาชญากรรมที่นำไปสู่การจับกุมตัวคนผิวสีจำนวนมากเมื่อ25ปีก่อนนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวส่งท้ายวันนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับชาวสวนของอินเดียกับการปลูกพืชสมุนไพรครับ Voice of America VOA Washington ครับก่อนไปอินเดียข้ามไปแอฟริกากันก่อนนะครับประเทศรวันดานั้นปิดชายแดนเป็นเวลาสั้นๆ นะครับที่เชื่อมต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนั้นประสบปัญหาในการควบคุมการระบาดของไข้อีโบลาซึ่งขณะนี้นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วนับพันคนนะครับผู้เห็นเหตุการณ์บอกกับ Voice of America ว่ามีการปิดการข้ามพรมแดนระหว่างทั้ง2ประเทศหลังจากมีการรายงานนะครับว่าเมืองติดชายแดนระหว่างคองโกและรวันดานั้นมีผู้ที่ติดเชื้ออีโบลานะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขของรวันดาปฏิเสธเรื่องการปิดชายแดนและในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีนั้นประชาชนก็สามารถที่จะเดินทางข้ามชายแดนของทั้งสองประเทศได้นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นคองโกนั้นมีการระบาดของไข้อีโบลามากกว่า 2,500 กรณีนะครับและมีผู้เสียชีวิตเกือบ 70% ครั้งนี้เป็นการระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้เป็นครั้งที่10ในรอบ40ปีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดอันดับ2หลังจากการระบาดเมื่อ5ปีก่อนในเขตเวสต์แอฟริกาซึ่งครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมมากกว่า 11,300 คนนะครับปิดท้ายวันนี้นะครับไปที่เรื่องราวของอินเดียนะครับที่เปลี่ยนการปลูกพืชเช่นข้าวสาลีมาเป็นสมุนไพรเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นติดตามได้จากคุณนิธิการกำลังวันครับ
ค่ะตอนนี้เกษตรกรในหมู่บ้านมากรูรัฐหิมาจันประเทศกว่า10คนร่วมอบรมแนวทางการเกษตรรูปแบบใหม่เพื่อรับมือกับศัตรูพืชสำคัญอย่างลิงตัวน้อยตัวใหญ่ที่บุกไร่นาเข้ากัดกินพืชพันธุ์นะคะและสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ค่ะนายบาบูรามเกษตรกรในหมู่บ้านบอกว่าเมื่อก่อนเขาจะให้สุนัขหรือใช้ปืนอัดลมยิงไล่ลิงให้ออกไปจากไร่นาของเขานะคะเพราะบอกว่าเป็นเรื่องยากมากสำหรับเกษตรกรที่นี่ในการจัดการกับลิงที่มาป่วนพื้นที่การเกษตรในชุมชนค่ะปัจจุบันในรัฐหิมาจันประเทศทางตอนเหนือของอินเดียนั้นก็เหมือนกับอีกหลายรัฐใหญ่ในแดนพารตะที่ต้องเผชิญกับปัญหาประชากรลิงล้นเมืองอันเนื่องมาจากพื้นที่ป่าหดตัวลงและการขยายตัวของเขตชุมชนเมืองซึ่งตอนนี้ลิงได้กลายเป็นภัยคุกคามต่อภาคเกษตรนะคะจากการที่พวกมันบุกทำลายพืชพันธุ์เสียหายเป็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์จนเกษตรกรอินเดียจำนวนมากต้องเลิกทำไร่ทำสวนกันไปและเฉพาะในหมู่บ้านมากรูมีที่ดินเพาะปลูกถึง 40% ถูกปล่อยรกร้างเพราะปัญหาลิงป่วนไร่ค่ะสำหรับกลยุทธ์ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรนำมาถ่ายทอดก็คือการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวและพืชผลทั่วไปมาเป็นพืชสมุนไพรอย่างว่านหางจระเข้ที่มีสรรพคุณทางยานะคะซึ่งนอกจากจะทำให้ลิงไม่มาย่างกรายในพื้นที่เพาะปลูกแล้วยังให้ผลกำไรที่ดีต่อเกษตรกรด้วยจากที่ปัจจุบันมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ในอินเดียสูงถึง 4,000 ล้านดอลลาร์และยังเป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมากค่ะ
Kisan apne kheton mein kaise kheti kar sakte hain kheti ke liye kis jalvayu mein kaun sa
ทางอรุณจันดันผู้อำนวยการภูมิภาคจากคณะกรรมการพืชสมุนไพรสังกัดกระทรวงอายุชที่ดูแลเรื่องการแพทย์ทางเลือกในอินเดียบอกว่ารัฐบาลกำลังลงพื้นที่แนะนำการปลูกพืชสมุนไพรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ของอินเดียและเป็นพืชที่ต้องการของท้องตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรราว 2-3 เท่าต่อพื้นที่เขายกตัวอย่างพืชท้องถิ่นที่เรียกว่าสาภากันดาหรือระย่อมน้อยซึ่งให้ผลกำไร 8-10 เท่าตัวมากกว่าการปลูกข้าวสาลีในพื้นที่เท่ากันค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสมุนไพรเตรียมแจกรายการพืชสมุนไพรกว่า100ชนิดให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อให้ไปปลูกแทนพืชผลที่เป็นอาหารของฝูงลิงและมีเกษตรกรบางส่วนให้ความสนใจและทำตามคำแนะนำกันแล้วค่ะ
ชูรุกียาท่าผมเนี่ยจ่าทีนี้จ่าเมดิซินพลานต์จัดีบูตี้เซกียาท่าเจสซี่แอลโลเวราหัว
ตีดิงคูมาหนึ่งในเกษตรกรที่เพิ่งเริ่มปลูกว่านหางจระเข้หญ้าหวานและตะไคร้ในพื้นที่15ไร่ของเขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังเก็บเกี่ยวรายได้ที่งอกเงยงดงามให้กับเขาอยู่และเตรียมหาพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมตามที่เขาได้ศึกษามานะคะอย่างไรก็ตามคงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเกษตรของผู้คนที่สืบทอดการปลูกพืชผลมาจากรุ่นสู่รุ่นแต่ตอนนี้มีเกษตรกรที่ให้ความสนใจถึง300คนในรัฐหิมาจันประเทศแล้วรวมถึงเกษตรรุ่นเก่าที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วยและเป้าหมายต่อไปของรัฐบาลอินเดียก็คือการผลักดันแนวคิดเชิงนวัตกรรมและแนวคิดผู้ประกอบการให้กับเกษตรกรท้องถิ่นต่อไปค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณทรงโพธคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
ขอโทษทีให้เวลาคุยน้อยครับวันนี้
จะได้คุยไหมคะเนี่ยกำลังผ่านไปทุกวินาทีมีความหมายส่งท้ายด้วยเรื่องอีกจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ที่อินเดียนะคุณนิติการที่ประเทศไทยเนี่ยลิงกับทุเรียนเป็นของคู่กันเลยปลูกทุเรียนแล้วลิงชอบมากัดแพะแล้วเขาเจอกันมาหลายปีแล้วยังหาทางออกไม่ได้จุดประทัดไล่ลิงแล้วเอาปืนผ่านยิงแล้วทำทุกวิธีทางเคาะสังกะสีก็แล้วเผลอไปทำธุระกลับมานี่เสียไปเป็นแบบ กือบร้อยลูกแพะจำปาดะและทุเรียนกระจัดหลายสวนมาแล้วนะคะ